English and French.
La 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 la.
Хаверим, перед нами урок.
Хаверим, лифаненну шиур.
Таких уроков уже было тысячи.
Айу альфей шиурим каэле.
И я точно знаю, что этот урок будет похож на те, которые были.
Вани йодеа, ша шиур азе ия доме ле шиурим ша айу.
Рав будет говорить нам тайны мироздания, задавать нам вопросы, мы будем на них отмечать. Мы будем задавать им вопросы, он будет на них
отвечать.
Но я точно знаю, что этот урок будет не похож на все остальные, которые были до этого. Давайте почувствуем вместе этот парадокс. Десятки лет, которые давал нам уроки Рав, десятки тысяч уроков, десятки миллионов людей, которые их за это время слушали. И вот этот особый урок, который перед нами, завтра конгресс. Почему он особый? Я точно знаю, что он будет особенным. Потому что мы очень все этого хотим. Потому что Рав этого очень хочет. Потому что Творец этого хочет. Он хочет этого давно. Не знаю, миллионы, миллиарды лет, когда он это злое начало создал.
Миллионы, миллиарды шаним, кшу бара эт яцер ара азе.
И хочет он очень простых вещей. Чтобы мы объединились. Всего-то навсё.
Сахакол, что אנחנו נתאחד.
Мы ему так задолжали за эти годы.
אנחנו חייבים לו במשך השנים האלה.
Давайте вернём ему этот долг.
אז בואו נחזיר לו את החוב הזה.
Каждое мгновение этого урока.
כל רגע של השיעור הזה.
Будем его благодарить.
נודה לו.
Мы будем просить за товарищей.
נבקש על החברים.
Мы будем доставлять ему наслаждение, которое мы ему задолжали. Мы будем радовать его и радовать друг друга.
Лихаем.
Когда ты слушаешь товарищей, то хочется, чтобы это продолжалось без конца. Вчерашний шиват был совершенно удивительным. Он был наполнен радостью.
Я
помню такую историю, когда я давно, еще много лет назад, приезжал на стажировку, жил у товарища. Вечером после, когда покушали, он говорит: у нас завтра праздник.
Я такой удивленный.
Какой?
התפלאתי ושאלתי איזה.
Утренний урок.
שיעור בוקר.
У нас каждый день праздник.
אז יש לנו חג כל יום.
Мы каждый день оживаем.
אנחנו קמים לתחייה כל יום מחדש.
Нам каждый день дают то, чего лишены многие.
כל יום נותנים לנו מה שרבים בעולם חסרים.
Мы все обязаны.
ואנחנו כולנו חייבים.
Сейчас будет огромный и великий конгресс.
עכשיו יהיה כנס עצום, גדול.
И у нас возможность.
ויש לנו אפשרות.
Сделать то, что от нас ждет Творец.
לעשות מה שהבורא מצפה מאיתנו.
Сделать то, что от нас ждет Учитель.
לעשות מה שהמורה מצפה מאיתנו.
Лехаим хаверим. Сегодня дежурные десятки Ашкелон.
עשיריות התורניות של היום זה עשיריית אשקלון.
פתח תקווה 35.
פתח תקווה 35.
שיקגו.
שיקגו.
Chicago,
France, Italien.
Frankreich und Italien. Und dann Kharkov.
Aber צריך להכיר בנפשו אשר השם יתברך רודף אחריו. ממש באותו השיעור שהוא רודף אחר השם יתברך. ואסור לו לשכוח חס ושלום.
Der Mensch muss wissen, dass in seinem Herzen soweit er den nach dem Schöpfer jagt, dass er es nie vergessen, auch wenn durch die größte Sehnsucht, das heißt, wenn wir uns daran erinnern, dass der Schöpfer vermisst wird und dass man an ihn anheftet, intensiv, als wie wäre es für ihn selbst, dann geht er von Stärke und Stärke durch diese Sehnsucht hindurch und dann verschmilzt er mit ihm bis zum perfekten Zustand der Seele. Bis zuletzt, wenn jemand in Zweifel ist, mit in Freunden zu leben. Frage für einen stillen Workshop. Jeder denkt darüber nach, damit er den Schöpfer entdeckt in der Verbindung mit den Freunden. Jeder denkt, wie kann er den Schöpfer enthüllen in der Verbindung zwischen den Freunden? Stiller Workshop.
ואמרו שהזוכה בתשובה, השכינה הקדושה מתגלית אליו, כמו אם רכת לב, שלא ראתה את בנה.
Derjenige, der belohnt wird mit der Vergebung seiner ganzen Göttlichkeit, wird ihm angehören, wie eine Mutter sich um ihn sorgt für ihren Sohn. Und er macht große Anstrengungen, damit er den Freund sieht, wo sie beide in große Gefahr waren, aber am Ende gelangen sie zur Sehnsucht der Freiheit und dann werden sie belohnt, damit sie einander sehen. Und die Mutter beugte sich über ihn und küsste ihn und sprach in einer weichen Art und Weise über ihn und erzählt ihm über diese Gefahren, über die gefährlichen Wege, die sie durchgingen und wie sehr sie diese Sehnsucht hatte, dass sie immer mit ihm in Gedanken war. Und aber er konnte es nicht sehen, Balasalam, Brief Nummer 25. Ein stiller Workshop, wir beten, damit wir die Verbindung im Zehner aufrechterhalten, durch all die verändernden Zustände.
זכרתי לחסד נעורה